kaibigan at mga kapatid, nandito na naman tayo sa ating palatuntunang sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. At sa ating Tagalog, mga kaibigan, kung mga Pilipino, no, kapwa Pilipino, kapwa OFW, kapwa Kristiyano, no, ito ang ating programa dito sa Planet FM 104.6. No? Ang mga kaibigan, sa sinabi ko na ang ginintuang gabay dito sa Planet FM, Golden Guide. Mga kaibigan at mga kapatid, bago tayo, before we proceed our program, so let us listen this song. The title of this song, Make Me a Channel of Your Blessing, or Make Me a Channel of Your Peace. So let us listen this, my brethren in Christ. Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating awit, yung Make Me a Channel of Your Peace. So, maganda yung mensaheng awit para sa ating mga Kristiyano, mga kaibigan, no? We could be an instrument or we could be a channel of peace. Mga kaibigan, magpatuloy tayo at ating basahin dito ang ating mensahe dito sa aklat, sulat ni San Pablo, mga kaibigan, no? One of his epistles is Romans. So, chapter 6, verse 13 up to 19, basahin natin sa kabanatang 6 at sa talatang 13 niya, talon tayo doon sa 19. Maganda ito, mga kaibigan. Basahin ko na. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Sa ating Tagalog, mga kaibigan, at huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad na nangabuhay sa mga patay, at ang iyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Na dito tayo sa 19, verse 19, I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity, even so now yield your members servants of righteousness unto holiness. Ating Tagalog, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong ihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan. Gayun din, ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran na ikababanal. Na maganda ting na pakinggan natin, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, maganda tayo magdasal, no? Panginoong Diyos, sa gabing ito, salamat sa banal na Espiritu na magbigay ng karunungan sa aming lahat upang maintindihan namin ang mga sulat sa iyong mga lingkod. Katulad ito sa nabasa namin sa sulat ni Santo Pablo. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu. Wala kaming magagawa kung wala iyong tulong, Ama. Ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Na dito, mga kaibigan, ang tema natin, mga kaibigan, let us be an instruments of God. Hayaan natin na maging instrumento tayo ng ating Panginoong Diyos, no? Mga kaibigan, na kapag mayroong instrumento ang Panginoon, na ikaw kapag pahintulutan mo ang Panginoong Diyos, na ikaw maging instrumento, no, maggamit ng Panginoong Diyos, maganda yan. Pero mayroong mang kabaliktaran. If you would not to be an instrument of God, so the prince of ang hari, no, yung ang hari ng kadiliman, siya din ang gagamit sa iyo, no? Na, di ba, meron tayong nakita din mga tao na, ano, yung gipang demon possess, mga kaibigan, na kapag wala ka sa Panginoon, maaring ma-demon possess ka, no? Pag-aari ng demonyo. Pero salamat na tayong mga tao, ayaw natin, no? We don't let Satan to use our lives. So we don't let Satan to possess our lives, but we let God to possess our lives. So if we are possessed by God, so God can use us as one of His instruments. So mga kaibigan, Ito ang tema natin. Kapag ikaw ay instrumento ng Panginoong Diyos, no? If you want to be an instrument of God. So, mga kaibigan, meron kang ganito, humble ka, no? Humble, magpakumbaba. Kapag boastful ka, na hindi maaari. If you are boastful person, God cannot use you because you are not humble. Kapag ikaw ay mapagtaas at hindi ka magpakumbaba, hindi ka maaaring gagamitin ng Panginoong Diyos. Di ba sa mga halimbawa sa building, no? Merong mga instrumento, merong mga tools na gagamitin. Kapag ikaw ay isang builder, carpentero o plumber, tubero, at ano pang mga trade, no? Merong mga tools na gagamitin natin. Kapag wala itong tools, mangyari kaya ang isang building, mga kaibigan? So, kailangan ang instrumento. Katulad din sa karian ng Diyos, no? Kailangan talaga ang instrumento, mga tools na iba't iba man. Maaari kang, kapag gamitin ka ng Panginoong Diyos, isa kang instrumento, no? Maaaring hammer ka o sipilya ba, yung planer, no? At lagari ba, di ba? Yan, kailangan din yan. Ang Panginoong Diyos, kahit meron siyang kapangyarihan, gusto din siyang gumamit sa atin para meron tayong contribution sa nagawa ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan. Na yung mga maaring ma-demon possess, no? A person that could be possessed by the devil, mostly of them, they are boastful and arrogant. So, if you are still boastful or still being boastful and arrogant, God cannot able to use you because you are not humble. So let us be humble ourselves before God so that God can use us, brother and sister. So mga kaibigan, ang mga palatandaan din sa mga gipang demon possess, no? Boastful arrogance. Ito din, kapag dati silang naglilingkod sa Panginoong Diyos, no? At na bumalik sa dating masamang gawain, nagbacksliding sila, hindi maaari rin gagamitin sila sa Panginoong Diyos, no? Yan ang mga maaring ma-demon possess. Inya mayroong bad spirit, di ba? You can observe a person if he has a good spirit, so you can observe him too if he has a bad spirit. Yan, mga bad spirit, no? Mostly of them oppressor, no? Na yan, yan ang mga maaring ma-demon possess. Pero kapag ikaw, no? If you let God to use you, your life, and then you apply the teaching of the Lord Jesus Christ, humble yourself. No, this is one of the most important doctrine in the Christianity religion, humbleness. And ano pa, mga kaibigan, ang palatandaan din na maaring ikaw gagamitin ng Panginoong Diyos? Ito din, no? Honoring God, and thanksgiving. Na kapag ikaw ay agirispito mo, ginagalang mong Panginoong Diyos at magbigay ka ng pasalamat, no, mga kaibigan? Mabasa natin yan sa 1 Thessalonica 5:18, no? Na kailangan tayong magpalaging bigay ng pasalamat sa ating Panginoong Diyos. No, let us give all the time thanksgiving to the God whom we believe. Ah, ito mga kaibigan, ano pa? Kapag ikaw ay mamumuhay ng uh, subukan mong iwasan ang lahat ng uri ng kasalanan, no? Maganda yan, mga kaibigan. Iwasan mo, no, kahit anong kasalanan, mga bisyo, kapag iwasan mo, and you would like to try to live a holy life. So, isa yan sa mga palatandaan na maging instrumento ka ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, no? So, can we allow God to use us as one of His instruments? So, if you allow Him, so live a holy life. Live just like you must not be boastful and arrogant. So, let us humble ourselves and let us give honor to God and thanksgiving to God. So, this kind of activities to those Christians, the children of God, God can use you if we humble ourselves and we give honor and thanksgiving to God and let us live a holy life to avoid any kind of form of wickedness, no? Sins and vices. Dito mabasa din natin sa Galatians chapter 5 verse 21, no? The fruit of the Spirit, one of these, self-control. Meron tayong pinigilan ba natin ating sarili, no? Gusto tayong magpakasala pero dahil na hindi na tayo alipin ang kasalanan, no? Balikan natin itong nabasa natin, chapter 6 sa Romans, kabanatang 6, sa talatang 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan ni pinakakasangkapan ng kalikuan, no? Isa sa mga bagay sa ating katawan, no, kamay o paa, gagamitin natin itong mga kamay, mga kaibigan, no? Sa pagtulong, no? Paggawa ng kabutihan upang ito ay itong sangkap na to na hindi magamit, no? Hindi kasangkapan ng kalikuan at kasalanan. Ito kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad na ng buhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. No? Mga kaibigan, na ulitin ko rin yung 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil karupukan ang inyong laman, no? Na marupok man ang tao, pero wala tayong magagawa, no? Yun lang, maghingi tayo, let us humble ourselves and let us ask the help of our Lord Jesus Christ. Let us ask Him for help and He is willing to help us, brother and sister. We can do nothing without Him, no? At ito, no, sapagkat ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong ihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikakabanal, no, kung paano ginagamit tayo ng demonyo o ng diablo dati, no, ating mga kamay na gawa ng kasalanan, no, mga kaibigan, mga ihinto na natin, no, tigilan na natin at gawin na ito paadati natin, ginamit natin paglakad o lumakad sa mga masamang daan o masamang landas at ngayon, no, tatahakin na natin ang tuwid nga daan, no, ang daan ng Panginoong Diyos, ang kabutihan, kabanalan, mga kaibigan. Na ito, Di ba dati, mga kaibigan, sa panahon ni Noah, ang daming mga tao na nagawa ng kasamaan, mga kaibigan. At salamat, no? Kahit marami pang nagawa ng mga kasalanan at kasamaan, at salamat, mayroon pa rin na natili isang tao, si Noah, no? Tingnan mo si Noah. Kapag basahin natin ang Kapitulo 6 sa Inisis, mga kaibigan, ginamit siya ng Panginoong Diyos, no? Nilipol ng Diyos ang lahat ng masasama kasi narumihan ang buong daigdig at nilinisan sa ating Panginoong Diyos na naging instrumento si Noah. Bakit? Mga kaibigan, naniwala siya at meron tayong nabasa, Noah walked with God. What does it mean? If a man walked with God, meaning he did something good in the sight of God. No, ginawa niya ang maganda sa paningin ng Diyos. Ano bang nagawa niya na magandang sa paningin ng Diyos? Kapag naniwala ka, no, ginagalang mong Panginoong Diyos at sinamba mo siya, yan ang magandang ginawa mo at lumakad ka, no, kasama ang Diyos. Na sino pa ang mababasa natin sa banal na aklat na ginamit ng Diyos, no? Mga kaibigan, si Abraham at si Joseph, no? Si Jacob at si Moses, marami, si Joshua, Elias, at saka Elijah, no? Elias at saka Eliseo, si Propeta Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, si Jonas, mga kaibigan, at mayroon pang ginamit ang Panginoong Diyos, no, sa plan of salvation, si Saint Mary and Saint Joseph, the human parent of our Lord Jesus Christ, no, the God used them. At sino pang ginamit? Ang mga apostolis ng ating Panginoong Hesus. Ginamit sila, no? No? God used them to spread the good news. They were preaching the gospel to all men. Yan, mga kaibigan, na maging maari tayong instrumento ng Panginoong Diyos kapag ikaw ay magpakumbaba at ikaw ay magbigay ng pasalamat sa Panginoong Diyos at kapag ikaw ay mamumuhay ng banal. Hindi man tayo perfecto, no? Hindi man tayo banal, pero we are subukan natin at ipamumuhay natin kung ano ang narinig nating salita mula sa bibig ng Panginoong Diyos na nakasulat na sa banal na aklat. Yan ang, mga kaibigan, ang mga ginawa sa mga tao dati nang naging silang instrumento. Na mayroon din tayong nabasa ng mga instrumentong Satanas, no, ng Diablo. Marami din sila, no, si Cain, sino pa? Si Kore sa panahon ni Moses, no? Sa panahon ni Elias, si Haring Ahab at saka Jezabel ang kanyang asawa. Mga kaibigan, no? Sa panahon din sa Panginoong Hesus, isa sa iyang mga apostol, si Judas, na hindi natin tularan si Judas, kundi tularan natin ang mga mababait, no? Ang mga tapat na mga lingkod ng Diyos na kahit pinatay pa sila, pinaghirapan pa sila sa mga taong sumuway at hindi tinanggap ang salita o ang mga utos at ang mga kalooban ng Diyos, nagpatuloy sila kahit na namatay yung mga pinatay yung mga apostol, mga kaibigan, no? Kahit namatay ang kanilang katawan, pero hindi mamatay ang kanilang kaluluwa at espiritu dahil sa huling araw, no, bubuhayin silang muli mula sa libingan tayong lahat kapag ikaw ay mamatay at nanatiling naglilingkod sa Panginoong Diyos, mabuhay tayo muli, mga kaibigan. We will be resurrected in the great resurrection. God will resurrect all deeds from the graves. Nanandyan niya sa banal na aklat, mga kaibigan, na meron ding pagkabuhay muli, pero patungo sila na mapahamak sila o mabigyang parusa o hatulan sila ng Panginoong Diyos. Kapag tayo ay maging instrumento ng Panginoong Diyos, mawala man tayo sa mundong ibabaw, mga kaibigan, mabuhay tayo muli. No, yung katawan natin, kahit mag-iingat tayo, kahit anong gawin natin, meron siyang hangganan. No? Na yan ang dahilan. Ang ganting pala ng Panginoong Diyos, ang buhay na walang hanggan. Bakit tayo nagtrabaho? Para meron tayong matanggap na sahod. Anong gawin sa sahod? Ibili natin pagkain. Ibili natin yung mga properties para meron tayong matuluyan, mapahingahan, matulugan, no? At magbili ng sinina at iba pa, magkasakit tayo, meron tayong pangbili ng gamot, no? Na yan ang gusto natin, na mabuhay tayo. Pero meron siyang hangganan. Ito ang dahilan na ang Panginoong Diyos, kapag tayo ay maging instrumento, no? Ang ginawa ang Panginoong Diyos nga Ama, ang ginamit niyang instrumento sa atin upang maliligtas tayo, hindi tayo mapahamak, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ginamit niyang instrumento ang Panginoong Hesus, na kahit, no, nalaman niya kung ano ang sinapit niya na maging mangyari sa kanya sa kamay ng mga makasalanan at masasamang tao. Pero mga kaibigan, nagpakamatay siya doon sa ibabaw ng krus upang tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na yan, mga kaibigan, no, binanggit na natin ang mga lingkod ng Diyos, no, marami silang ginamit ng Diyos. Tayo din sa huling araw, no? On these last days, if we let God to use our lives, so we will become one of His instruments or tools, mga kaibigan, na sa gabing ito, sana, no, mga kaibigan, pinagpala tayo at naintindihan natin ang kalooban ng Diyos, na sana, kapag ikaw ay isa pang instrumento ng Diablo, ginawa mo pa ang masama, no? Nalulungka pa sa mga bisyo, tigilan mo na yan, no? Manghingi kang tulong o patawad sa Panginoong Diyos. Handa siyang patawarin ka at bigyan lakas, no? Na kailangan talikuran mo na ang iyong bisyo at kasalanan. Yung mapagtaas mo, no? Meron kang masamang espiritu, no? Tigilan mo na yan. At manghingi kang tulong sa Panginoong Diyos at handa siyang tumulong sa iyo na magsabi ka na, Panginoong Diyos, dati hinayaan ko si ang Diablo nga nagi akong instrumento sa kanya. Pero Panginoon, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa akong kaisipan, at salamat makahingi ako sa iyo ng tulong at handa kang tumulong sa akin. No, nagpakumbaba ako sa aking sarili. Yan, mga kaibigan. At palagi akong magbigay sa iyo ng ugalangin ko kayo bilang akong Panginoong Diyos. At iwasan ko hanggat maaari, at sa gabay at tulong ng banal na Espiritu, mamumuhay ako sa kabanalan. Ito, mga kaibigan, no? Let us humble ourselves, let us still honoring God and thanksgiving to Him, and let us live a holy life. to avoid any kinds of wickedness. Mga kaibigan, ito, magawa natin to kapag magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Wala tayong magagawa kung wala sa siya. No? Ito lang na ano ang bahagi sa ating katawan, kamay, mata, tainga, o paa, lahat. Gagamitin natin to sa kabutihan upang ang Diyos ay makagamit sa atin, hindi na ang diablo, mga kaibigan. Maganda na maging instrumento tayo sa Panginoong Diyos. No? Ulitin ko, hindi tayo magtagal dito sa mundo. Lilipas tayo, mawala tayo, merong hangganan. Pero sa huling araw, ang Diyos bubuhayin niya muli ang lahat ng tao. Masama man o mabubuti, mga anak ng Diablo o ang mga anak ng Diyos. Tayong lahat bubuhayin niya muli. At salamat kapag maging instrumento tayo. Hindi tayo hatulan ng Panginoong Diyos, hindi tayo parusahan ng Panginoong Diyos, ang ibigay niya sa atin, mga kaibigan, ganting pala, ang buhay na walang hanggan, nga yan ang gusto natin, no? Kumain tayo kay gusto tayong mabuhay, hindi iwasan natin ang mga sakit, gusto tayong mabuhay. Yan ang dahilan, ang ganting pala ng Panginoong Diyos, walang sino man ang makaagaw ito o ang makakuha nito mula sa atin. Yun lang na kailangan tayo mula ngayon maging instrumento tayo ng Panginoong Diyos. Ipakita ang iyong buhay na miro kang talagang pagbabago, talaga kang born again para maging instrumento ka o gawin kang instrumento ng Panginoong Diyos. Ito, mga kaibigan, kapag hindi ka pa nagpakumbaba, ito na ang panahon magpakumbaba ka na at mamumuhay ka na sa kabanalan, no? Sa kabutihan at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pero hindi mo ito magawa, kundi magawa mo ito sa tulong ng Panginoong Diyos. Sa banal na Espiritu ang siyang magpaalala sa iyo kung ano ang narinig mo na mga mensahe mula sa mga lingkod ng Diyos at anuman ang nabasa mo mula sa banal na aklat na tinawag natin Biblia. Mga kaibigan, sana hindi pa huli ang lahat, no? Na kailangan matauhan tayo, no? Mayroong dating mga masasama at natauhan sila at napakinggan nila ang mga mensahe ng mga lingkod ng Diyos, no? Sumunod sila at nagpatuloy sila. No, itong mga binanggit natin, mga lingkod ng Diyos, mga apostol, kahit masama ang kalagayan nila, napahamak sila sa makamay ng mga masasama, pinatay pa sila, pero nagpatuloy sila kahit namatay ang kanilang katawan, alam nila sa huling araw, bubuhayin sila muli sa kanilang guro, sa ilang teacher, sa ilang Panginoon o sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, mga kaibigan. Yan ang kagustuhan ng Diyos, maging alipin tayo, maging instrumento ng Panginoong Diyos, bigyan tayo sa huling araw ng ganting pala ang buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, wala naman tayong oras, magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid na maging instrumento kami, magpagamit kami sa iyo, na ikaw ang gumamit sa amin upang matutuwa ka at mayroon pang mga taong may ligtas at hindi mapahamak. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu, magpalala sa amin at magbigay ng paalala at lakas upang magpatuloy kami maging lingkod sa iyo, maging alipin at maging instrumento sa iyong kaharian. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala yung tulong. Ito aking dalangin, Ama, sa pangalan na yung bugtong ng anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen.
your language.